Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, benvidos e benvidas a este novo espazo de Radio Cerna. Comezamos. A patronal eólica volveu cargar esta semana contra a xustiza e os colectivos ecoloxistas que recorren proxectos eólicos e demandan unha transición enerxética sustentable. En rolda de prensa, a Asociación Eólica de Galiza presentou un estudo sobre o impacto económico e social do sector no país e aproveitou para demandar maiores facilidades no proceso de implantación da enerxía eólica en Galiza. Neste sentido, as enerxéticas ven nas novas normativas da Unión Europea unha oportunidade para diminuir os requerimentos ambientais á implantación desta enerxía. Dende a Asociación agardan, ademais, que o Tribunal Supremo se pronuncie a finais deste ano sobre a anulación e suspensións cautelares de polígonos eólicos en Galiza. Tamén mostran o seu escepticismo coa sociedade público-privada que impulsa a Xunta no sector. Os parques eólicos municipais, din, non adoitan sair adiante. Na liña do que as normativas europeas, tamén a Lei de Beneficios Sociais que prepara a Xunta podería acabar converténdose, segundo a Asociación Ecologista ADEGA, noutra norma para lavar a cara ao lobby eólico, mineiro e pasteiro. Esta lei pretende compensar a sociedade polos danos ambientais deste tipo de proxectos, mas ADEGA alerta de que o que se consegue realmente é adicarlles máis cartos públicos e crear inseguridade xurídica. Se ven a avaliación social dos proxectos para asegurar o retorno dos beneficios á veciñanza e a avaliación de impactos sobre os ecosistemas son demandas xa históricas, segundo ADEGA, con esta lei isto queda en papel mollado. A Xunta non contempla a creación de empresas públicas para competir coas promotoras privadas, senón que máis ben xeraliza unha especie de subvención encuberta ao inxectar cartos públicos en corporacións privadas pola vía desa sociedade público-privada. O novo canon a eólica mariña tamén é insuficiente, segundo ADEGA, que tacha, ademais de miopía interesada, que só se promocione o autoconsumo enerxético para empresas. Na outra cara da moeda, asociacións ecoloxistas mantéñense na loita por un modelo de implantación eólica xusta cos territorios e sustentable para o medio ambiente. ADEGA leva recadados máis de 170.000 fondos solidarios a través da campaña Ti podes paralos. Con eles, custeará os recursos vía contencioso administrativa para procurar frear máis de 25 proxectos eólicos que causarían danos irreversibles sobre o patrimonio e o medio ambiente. Faino frontou un oligopolio eléctrico que escala nas súas posicións de privilexio a pesar das regulacións sobre os chamados beneficios caídos do ceo. Unha investigación internacional recén publicada indaga precisamente nalgúnas das ferramentas que utilizan as grandes eléctricas españolas para gañar resolucións xudiciais, pagar menos impostos ou condicionar as directivas europeas. Dela despréndese que Iberdrola, Naturgy e Endesa pagan máis de 500.000 de euros ao ano para influir nas políticas europeas. As portas xiratorias con abogados do Estado e funcionarios de máximo nivel que pasan a ocupar altos cargos nestas empresas outorgan un gran valor para estas últimas. O coñecemento detallado das lexislacións para saltalas ou para utilizalas no seu beneficio. E precisamente esta semana unha delas, Iberdrola, sentou no banco dos acusados por manipular o prezo da luz hai unha década empregando a seca como coartada. Seguimos, a xustiza paraliza cautelarmente a explotación mineira da Penouta en Viana do Bolo. Este proxecto fora autorizado pola Xunta hai un ano. Para Ecoloxistas en Acción, a parte demandante, trátase dun primeiro paso cara a anulación da autorización da mina, propiedade dunha empresa canadense. Dende a organización ecoloxista levan tempo denunciando os impactos ambientais desta mina sobre a rede Natura 2000, a hidroloxía e vivendas próximas da Penouta. As augas da contorna zona superan os valores máximos permitidos para arsénico, mercurio, cadmio ou chumbo, todas elas substancias perigosas e altamente tóxicas. Agora, a Ecoloxistas en Acción reclama a Xunta que respecte a decisión xudicial e ordene a paralización inmediata da actividade mineira en cumprimento do auto. A Xunta de Galiza deu por extinguido este pasado martes 17 de outubro o maior incendio forestal do que vai de ano no país. Foron máis de 2.300 hectáreas de monte que arderon nos concellos de Ribadeo e Trabada, na comarca da Mariña, máis tamén o volume en Foz, Vilariño de Consolo, Beira, Chantada e Avión. Con todo, o 2023 segue a ser un ano con pouca superficie queimada, sobre todo se o comparamos co 2022. As cerca de 17.000 hectáreas deste exercicio quedan lonxe das máis de 50.000 do ano pasado. Nesta liña, o Instituto Galego de Estatística vende facer públicos os datos de 2022 e con eles pode concluirse que a superficie queimada en Galiza entre 2018 e 2022, tan só 5 anos, equivale ao 2,7% de todo o territorio. Dende a Confederación Intersindical Galega, CIGA, denuncian a deficiente xestión na política forestal e, en concreto, na política de prevención e extinción de incendios forestais. Máis datos. A produción de mel por colmea cae á metade en Galiza en 5 anos. Detrás desta realidade atópase o cambio climático e o aumento das velutinas. As altas temperaturas e as chuvias fora de tempo diminúen de xeito alarmante a cantidade de mel que dá cada colmea. A iso súmase a loita que apicultoras e apicultores deben librar ante a chegada das velutinas. Unha investigación da USC sinalou que só os custes de control e prevención deste insecto supoñen un 20% dos ingresos da venda por mel. E tamén derivado da suba de temperaturas, o mosquito tigre aumenta a súa presenza en Galiza. O último lugar no que se asentou foi Vilaboa, e con este xa son 5 os municipios afectados: Canda, Moaña, Vigo, Cangas e Redondela. A súa picada pode causar enfermidades como o dengue ou o zika, mas dende Sanidade detallan que os exemplares localizados ata agora non son portadores. As autoridades insisten en que a poboación debe ser especialmente cautelosa e eliminar a auga estancada onde o animal deposita os seus ovos, como os pratos debaixo das macetas, caldeiros ou embarcacións. No mar, o sector marisqueiro atravesa unha fonda crise nas rías de Arousa e de Noia. A caída continuada da produción de bivalvos ameaza miles de empregos da cadea mar-industria. O sector pide á Consellería un estudo rigoroso que aclare as causas do deterioro progresivo da ría e implante un plan de rexeneración dos bancos marisqueiros. A problemática chegou esta semana ata a Comisión de Pesca do Parlamento Galego. Alí, tanto o BNG como o PSDG denunciaron a falta de control sobre as liberacións de auga desde as centrais hidroeléctricas, que teñen provocado episodios de moi baixa salinidade que xeraron altas mortalidades de marisco. Por exemplo, o 81% do berberecho en Noia. Ambos os grupos da oposición teñen pedido en diversas ocasións o establecemento dun protocolo de desaugue das centrais hidroeléctricas que exerza un maior control sobre as empresas enerxéticas. E rematamos o boletín informativo coas próximas actividades. Para os vindeiros días, este mesmo venres, en Castropol, terá lugar unha xornada sobre transición enerxética e territorios periféricos onde participará a DEGA. Xa para o sábado, nova xornada de voluntariado ambiental no Couto da Irexiña, co obxectivo de eliminar acacias no Monte Comunal de Rebordelo, en Cerdedo Cotobade. Ademais, o próximo xoves, 26 de outubro, comezan as saídas en Galeón para a observación de biodiversidade ao redor da Ría da Coruña. A empresa Mar Abaixo, en coordinación con a DEGA, realizará 7 rutas nos meses de outubro e novembro. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas.